Mirëmëngjesit, të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës në minutat vijues. Me ju jam unë Berjan Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Varësia ushtarake e Serbisë nga Rusia. ISIS-i mund të ketë rrëzuar aeroplanin rus në Sinaj të Egjiptit. Shëbaja dërgon më shumë armatim për kryengritësit sirian. Për këto dhe materialet të tjera, në ndiqni në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Dëshmit e fundit tani sugjerojnë se një bombe vendosur nga grupi i shtetit islamik është shkaku i mundshëm i aksidentit të aeroplanit rus mbi Gadishullin Sinaj të Egjiptit, thonë burimet të sigurisë evropiane dhe atyre të SBA-s. Tani më ka një mendim se një mjet shpërthyes është vendosur në valigje ose diku në aeroplan, tha një zyrtar amerikan për CNN-in. Nga komunikimet e përgjuara del se dega e grupit të shtetit islamik në Sinaj e ka vendosur bombën, thonë zyrtar amerikan. Nëse kjo konfirmohet, atëherë ky është sulmi i parë me bombë nga ISIS-i në një avion pasagjerësh. Ka gjasa që ushtria amerikane do të ofrojë më shumë armë për forcat e opozitës siriane, të cilat po luftojnë kundër militantëve të grupit të shtetit islamik pas përparimeve që kanë shënuar në marrje të kontrollit të një pjese të konsiderueshme të territoreve që nga java e kaluar. Kolonel Steve Warren, zëdhënës i koalicionit, udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara kundër ISIS-it, tha se forcat demokratike të Sirisë kanë marrë përsëri në kontroll rreth 255 kilometra territor rreth fshatit Al-Haul, pranë kufirit me Irakun. Qeveria e Ukrainës dhe separatistët e mbështetur nga Rusia kanë kërcënuar njëra tjetrën se nuk do të ndalojnë tërheqjen e armatimit të vazhdueshëm në qoftë sa ata mbajnë nën sulme njëra tjetrën. Kryetari i Këshillit të Mbrojtjes Ukrainase, Aleksandr Turnichov, ka thënë se 5 persona janë plagosur nga sulmet separatiste më 3 nëntor dhe se Kievi do të ndalojë tërheqjen e armëve nëse sulmet vazhdojnë. Të dyja palët kanë filluar tërheqjen e armatimit pas një anpushimi të shpallur më 1 shtator. Mediat shtetërore iraniane kanë cituar një këshilltar të lartë të liderit suprem Ayatollah Ali Khamenei të ketë thënë se Irani nuk do të bashkëpunojë me SBA-t në luftë kundër terroristëve në Siri. Irani nuk do të bashkëpunojë drejt për drejt ose tërthorazi me Shtetet e Bashkuara, ka thënë Ali Akbar Valeati pas një takimi me zëvendës ministrin e jashtëm sirian Faisal Megdat në Teheran. Irani nuk do të pranoj asnjë iniciativë në lidhje me Sirin, pa u konsultuar me qeverinë e vendit dhe popullin, ka shtuar Valejati. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim kemi pasqyrën e shtypit vendor të përgatitur nga kolegu Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel. Zenel, ratifikimi marrëveshjes së stabilizimit asocimit ka polarizuar skenën politike në Kosovë. Si e komentojnë mediat këtë temë?
E përditshme koeditore Beriana vlerëson angazhimin e koalicionit qeverisës PDK-LDK për ratifikimin e mesazh, por shprehje qardhje që për shkak të inateve politike dhe kritikave të merituara shpeshherë tri subjektet opozitare, vetëvendosje AAK dhe Nisma, prishën, si që thuhet, konsensusin shqiptar të ndërtuar për këto tema spaku tash 25 vjet. Në kontekst të kësaj, gazeta vlerëson se nëse përjashtohet lëvizja vetëvendosje e cila ka pasur qëndrim kritike dhe ndaj seancës së shpalljes së pavarësisë Kosovës, por edhe për proceset pararenduse, liderët e Aleancës për Radhëmërinë e Kosovës dhe të Nismës, si që tekson gazeta, duhet të përveshin mëngët dhe të abënd të qartë të gjithve brenda dhe jashtë vendit se janë parti cilat të duhet ruajtur besimin. Koaditore konsideron se edhe vetë lideret e këtyre dy subjekteve opozitare janë të vetëdijshëm se është gabim që nuk është votuar mesaja, pavarësisht mungesave që i ka. Kjo për faktin se lideret e këtyre partive, vëllëzërit Hadinaj, Fatmir Limaj e Jakub Krasniqi, kanë qenë po ashtu në pozita lidere edhe në proceset të tjera në cilat gjithashtu ka pasur vërejtje, edhe shumë të mëdha se që ndoshta duhet pasur për mësan, por kanë luftuar për konsensusin shoqëror që të pranon të ato si një hap gjysmak, por që hap rrug për hapin tjetër të plot, shkruan posjera shepërdiqmja koaditore. Berjana?
Zinel, sistemi i drejtësis shpesh her ka qenë teme shtypit në Kosovë. Qëfar flitet rreth kësaj teme sot në të përditshmet kosovare?
Vlerësimet e të përditshme së Kosova sot janë se vendi po vuan në rënd mungesën e sundimit të ligjit dhe ekzistencën e një sistemi të drejtësis të paaftë e të inkriminuar. Gazeta thot se gjendja është emergjente sepse një vend pa drejtësi është i destinuar edhe të destabilizohet. Nuk do të ketë asnjëherë dhe kur gjykata dhe prokurori të pavarura e të paanshme nëse politika dhe oligarkia e inkriminuar ndërhyjnë dhe i fusin hundët në punët e tyre, duke shkelur mbi etikën dhe integritetin profesional të profesuesve gjyqësorit kosovar. Aktualisht, sipas përditshmes Kosova sot, rezulton që asnjë prokuror shtetin nuk ka kurajën dhe nuk po mundohet hetojë ndonjë zyrtar apo politikan të lartë e të rëndësishëm për korrupsion apo vepra të tjera penale. Asnjë gjyqtar, gjithnjë sipas Kosovës sot, nuk ka guxim të dënojë figurat shtetërore të profilit të lartë për abuzim me buxhetin dhe pushtetin, duke shkelur ligjin dhe kushtetutën e vendit. Berjana?
Zinel dhe fare për fund, çfarë mund të veçosh tjetër nga shtypi ditor?
Nga përditshme zëri veçojmë pjesë nga biseda e gazetës me kryeprokurorin e shtetit Aleksandër Lumezi, i cili ka kërkuar nga deputetet e Kuvendit Kosovës që kanë hedhur gaz do të qjellës gjatë seancave që të paraqiten për të marrë në pyetje në prokurorinë të kundërtën, siç thot ai, do të zbatohen dispozitat ligjore që çojnë në arrestimin e tyre. Pra në një bisedë për zërin, kryeprokurori i shtetit Aleksandër Lumezi ka thënë se prokuroria themelore në Prishtinë nuk i ka ftuar deputetët për t'i arrestuar, por vetëm për të dhënë versionin e tyre në lidhje me ngjarjet e javës së fundit në Kuvendin e Kosovës. Lumezi këtë apel e ka bërë në drejtim të deputetëve të Lëvizjes dhe Vendosja Albin Kurti, Faton Topalli e Albulena Haxhiu, si dhe ndaj e shefës së grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi.
Ndoqën pas qyrën e shtypit ditor të përgaditur nga kolegu Zenel Buzuku. Blerja e armëve e Serbisë nga Rusia ka ngjallur polemika rreth asaj se apo vendoset lufta e ftohtë në Ballkan dhe apo orientohet Serbia ka Rusia. Njohësit të zhvillimeve në rajon kanë mendime të ndryshme, përderisa disa vlerësojnë se një gjë e tillë nuk i çrregullon raportet në rajon, në anën tjetër ka mendime se ky është veprim strategjik i gabuar i Serbisë. Vjen materiali përgatitur nga Bekim Bislimi.
Ndonë se ende nuk dihen detajet e blerjes armatimit të rusë nga Serbia, Marko Milošević nga Qendra Beogradit për politikat të sigurisë, thot se armatimit që po blihet, që nën kupton si pas ti 5 apo 6 arma artilerie, 2 apo 3 hedhës raketash, 4 helikoptere dhe disa aeroplane, janë shifra që sharake që nuk i çrregullojnë raportet në rajon. Si pas ti, Serbia nuk po blen armë vetëm nga Rusia.
Dva helikoptera iz Rusije i dva helikoptera iz Njemačke.
Po blihen dy helikopter nga Rusia dhe dy nga Gjermania. Kjo vërteton neutralitetin ushtarak të Serbisë, ka theksuar Milošević, duke shtuar se Serbia nuk po orientohet ka Rusia, përderisa vendet tjera në rajon janë orientuar ka Perëndimi.
Politike floskule bez dubje uvide u realnost.
Këto janë banalitetet të politikës ditore pa ndonjë vështrim më të thellë në realitetin. Pjesa më e madhe vendeve për qark, Hungaria, Bulgaria, Rumania, Kroacia dhe Shqipëria, si antarët e NATO-s apo Bosnjë e Hercegovina dhe Mali zi, si vende që mëtojnë të hynë në NATO, në inventarin e tyre kryesisht kanë teknikët të lindjes, tha Milošević. Ditë më parë ambasadori amerikan në Beograd Michael Kirby, duke u përgjigjur në pyetjet e medieve lidhur me porosinë e Serbisë për armën në Rusi, ka deklaruar se nuk po ndodh asgjë jashtëzakonshme dhe se Serbia ka të drejtë të blejë armën nga kushdo. Jovan Teokarević, profesor në Fakultetin e Shkencave Politike në Beograd, thotë se rajoni Ballkanit është larg nga vendet e konfliktit si Siria dhe Ukraina, por megjithatë duhet përkujtuar, siç ka thënë ai, prognozën kohë më parë të sekretarit amerikan të shtetit John Kerry. Më duket se po realizohet prognoza e para disa muajve se Ballkani, e veçanërisht sikur Serbia, Bosnia e Hercegovina apo Macedonia janë në vijën e zjarrit ndërmjet bloqeve kundërshtare NATO-s dhe Rusis, theksoi Teokarević. Përkujtojmë se gjithë rrëfimin për raportin e forcave në rajon e ka nisur kryeministri serbis Aleksandar Vučić. porosit për armatim në Rusi, ai i ka vendosur në kontekstin rajonal duke ndërlidhur armatosjen e Kroacisë fqinje, e cila nga Amerika ka marrë dërgesën ushtarake pa pagesë.
Problemi je interesantno da svi govore o Srbiji, a svi čute kao da se ništa nije dešavalo u okruženju.
Është interesant që të gjithë flasin për Serbinë, ndërkaq që heshtin thuajse nuk ka ndodhur asgjë në rrethinë. Pra, thuajse është normale që dikush të blejë topa të karrocuar, është normal që të marrë edhe granata hedhëse dhe raketa balistike dhe ne duhet të themi, po mirë është, bëni sa më të fortë dhe ne dëshirojmë të jemi të dobët. Këtë lloj rrëfimi nuk do ta dëgjoni nga ne, ka thënë Vučić. Megjithatë, profesori Teokarević vlerëson se polemika e hapur lidhur me blerjen e armatimit nga Kroacia dhe Serbia është vetëm për konsum të brendshëm politik.
Služi najviše za unutrašnje političke potrebe neprekidnog bildovanja patriotizma.
Kjo shërben për nevojat e brendshme politike, për fryerje të vazhdueshme të patriotizmit nga ana e qeverive të dyja shteteve, ka theksuar Teokarević. Njohësi zhvillimeve politike nga Malizi Blagoje Grahovac, general në pension, shpreh mendimin se vendimi i Serbisë për të bler armën në Rusi është i gabuar.
Serbia mora ostati tamo gde civilizacijski i geografski pripada, a to je Evropa.
Serbia duhet të qëndrojë aty ku përket me civilizim dhe në mënyrë gjeografike, dhe kjo nën kupton me Evropë. Tentimi tashmë apo më mirë të themi akti politik që të bëjë aranzhim ushtarake me Rusinë është gabim strategjik. Është një formulë e vjetër që thotë se shteti që mbrojtjen e vet e bazon në fuqinë e armëve, në esencë është shtet i pambrojtur, tha Grahovac. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Zyrtarë të Shteteve të Bashkuara thonë se përpjekjet e Washingtonit për ta kundërshtuar propagandën e Rusisë do të jenë të karakterit afatgjatë. Në këtë kuadër, administrata amerikane ka propozuar rritje të fondit për 26% për grupet e shoqërisë civile dhe mediat e pavarura në ato vende më të ndjeshme të presionit rus në Evropën lindore dhe në Euroazi. Kronike redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për transmetime ka përgatitur kolegu Fatmir Bujupi.
Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Benjamin Cif thot se përpjekjet e Shteteve të Bashkuara për ta kundërshtuar keq informimin dhe propagandën e prodhuar nga Rusia do të jetë përpjekje afatgjatë që përfshin forcimin e mediave të pavarura në Evropën lindore dhe Euroazi. Zoti Cif, i angazhuar në çështjet evropiane dhe të Euroazisë, i tha nën Komitetit të Marrëdhënieve të Jashtme të Senatit të Shteteve të Bashkuara se administrata e presidentit amerikan Barack Obama ka propozuar 83 milion dollar, që është rritje prej 26% të fondit për vitin ardhshëm fiskal për grupet e shoqërisë civile dhe mediave të pavarura në vendet më të ndjeshme të presionit rus. Rrjedhja e informacionit të lirë dhe të besueshëm është mbrojtja jonë më e mirë, tha Benjamin Cif gjatë dëshmisë së tij të mbrëmshme. Më tutje ai ka theksuar se ne e shohim këtë punë kundër propagandës së Kremlinit si të parandësishme në përpjekje afatshkurtër. Kjo është përpjekje në afat të mesëm dhe të gjatë, për të qenë të sigurt se atje nuk ka terren të pleshëm në Evropë dhe Euroazi për llojin e përpjekjeve që ata i bëjnë. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit, Benjamin Cif, tha se administrata e Shteteve të Bashkuara nuk e ka përjashtuar furnizimin e ushtrisë Ukrainës me armatim vdekjeprorës dhe pajisje ushtarake. Ai po ashtu ka theksuar se qeveria e Shteteve të Bashkuara po e shqyrton në mundësinë e zgjatjes së sankcioneve ekonomike kundër Rusisë nëse parimet e marrëveshjes për armpushim të arritur në Minsk të Bielorusisë nuk implementohen plotësisht në pjesën lindore të Ukrainës. Kjo marrëveshje, nënshkruar nga zyrtarët e Ukrainës dhe ata separatist, kërkon tërheqje të armatimit të rënd, qasje më të madhe për ndihmë humanitare e gjëra të tjera. Intensiteti luftimeve në pjesën lindore të Ukrainës në mas të madhe ka rënë, megjithçë zoti Cif ka theksuar se prej një shtatorit të këtij viti, për shkak të dhunës së sporadike në disa pjesë në rajonet lindore të Ukrainës, janë vrarë 17 vetë dhe plagosur 50 të tjerë. Ai nuk ka specifikuar nëse viktimat ishin ushtarë të rregullt, pjesëtarë të milicive vullnetare ose separatistë të mbështetur nga Rusia. Prej prillit të vitit e 2014, kur ka filluar lufta në pjesën lindore të Ukrainës, ndërmjet të forcave qeveritare dhe separatistëve të mbështetur nga Rusia, janë vrarë më se 7.900 vetë.
Në gjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga, miru dëgjofshim sërish në orën 12.